Kamēr Saime nav lēmusi atlaist Rīgas domi, kam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārmet nespēja ilgstoši ieviest kārtību atkritumu apsaimniekošanas jautājumos un iespējamas atkritumu krīzes radīšanu, Rāsnama vadība par valdības izšķiršanos patriek domi runā izvairīgi, vien atkārtojot, ka atlaišanai nav iemesla, jo pašlaik nekāda problēma atkritumu apsaimniekošanas lietās nav. Taču nesen pieņemtie galvaspilsētas atkritumu apsaimniekošanas noteikumi ir iemesls, kāpēc Rīgas doma apņēmusies vērsties Satversmes tiesā. Proti, saskaņojot jaunos noteikumus, pašvaldību lietu ministrija ir apturējusi divus to punktus. Viens no tiem ir par to, cik bieži uzņēmējiem jāizved pārtikas atkritumi, stāsta mājokļu un vides departamenta vides nodaļas vadītāja Evija Piņķe.
Un savukārt 11. Punkts ir tas, kas visiem atkritumu radītājiem, kas piedalās dalītās atkritumu vākšanas sistēmā, godprātīgi šķiro, un ņemot vērā to, ka tādējādi nešķiroto atkritumu daudzums viņiem ir stipri mazāks, ir iespēja samazināt minimālo izvešanas biežumu uz pusi. Tādējādi ministrijas rīkojums faktiski nostāda ļoti neizdevīgā situācijā principā visus atkritumu radītājus. Sevišķi tos, kas vēlās šķirot, dzīvot vidē draudzīgi, tātad viņiem tika liekt iespēja samazināt maksas atkritumu izvešanas biežumu, līdz ar to viņi ir spiesti maksāt par to, ko viņi pat nesaražo, un līdz ar to pat zūd jēga kaut kādai dalītai atkritumu vākšanai, jo nav nekāda motivācija iedzīvotājiem šķirot.
Ar koalīcijas vairākumu atbalsta komiteju lēma virzīt izskatīšanai domē jautājumu par vēršanos Satversmes tiesā. Mājokļu un vides komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko no godskalpot Rīgai skaidro, ka domas ārkārtas sēdi paredzēta jau šo pēcpusdienu pēc kārtējās sēdes. Kuras darba kārtībā ir 170 jautājumu.
Ļoti ceram, ka atšķirībā no ministrijas Satversmes tiesā strādā kvalitatīvi profesionālai juristi, kas tiešām pilda savus pienākumus godprātīgi, un viņu lēmums netiks politizēts, kā parasti notiek gadījumos ar varam izdotiem normatīviem regulējumiem.
Lai gan opozīcija par ministrijas apturēto punktu apstrīdēšanas Satversmes tiesā politiskajos balsojumos nepiedalās, tā arī nepauž iebildes pret ministrijas rīcības apstrīdēšanu. Rīgas mērs Oļegs Burovs no godskalpot Rīgai ir pārliecināts, ka ar atkritumu noteikumiem galvaspilsētā viss ir kārtībā. Arī jaunos atkritumu izvedējus līdz valdības pagarinātajiem ārkārtas situācijas laikam 12. Martam varot nolīgt.
Ja viņš uz 12. Martu nebūs sakārtots un ņemot vērā, ka vairāk jau neko nevar pagarināt, tad ir absolūtais pamats šo domu atlaist. Šobrīd tāda pamata nav, protams, izņemot, ja mēs nerunājam par politiku. Ja mēs no sākuma izvirzam politiski mērķi, tad, protams, visu var izdarīt.
Ja KPV LV deputāti Saeimā balsos pret Rīgas domas atlaišanas likumprojektu nodošanu komisijā, koalīcija varētu rēķināties tikai ar 51 balsi. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.